Gepleyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 28. oktyabrı, heptenin tişenbeuni. Efirde haberler gündelüğü, şugunki programımızda. Ahal vilayetinde güçlü yel turup, iratlı yerleri ve ekin meydanlarını tozan bastı. Aşgabadın etahı avtobus durulguları şehrin merkezinden çetine göçürülüp, yaşayıcılar için oňaýsyzlyk üretti. Ukrayna'da kuruşta ölenlerin arasında yüzlerce Merkezi Aziyalı'nın bardığı çak edilir ve belik mağlumatları dinlertiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal teyadelikler dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi vatanış ediyarın. Birleşen Milletler Guramasının 27. oktyabrda Çaveden derinewinde Ortiýetin güýçlerinin Ukrainadaky front liniýasynyň golaýynda ýaşaýan raýatlary öýlerinden goma üçin dronlary ulananlygy, olaryň ýerinden kameralar bilen ýerlanlygy we gaçyp atalgy gözlendire hüjüm edenligi anyklandy. Şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna hödürlenmeli bu hasabatda hüjümleriň ilatyň zor bilen göçürilmegine deňdigi we adamzada garşy jinayetdigi aýdylýar. Ukraina boýunça gararsyz halkara derinew komissiýasy dron hücumlarının günorta Ukrayna'nın 3 tevtinde front liniyatının golayında ve Dnieper deryatının anırsında Rus güçler tarafından rayetleri öylerinden kovma uçin bir yıldan kovrak vaktin devamında amala sırlayanlığını məlim etdi. Rus hakimiyetleri dron hücumlarını şeyle hem deportasiyalar ve göçürmeler arkali Ukrayna rayetlerini yaşayan yerlerinden kovma uçin çareleri iyidigderli utxoşturdular deyilip derinevdaydılar. Hasavat pidalar, şayetler, komik işareleri, yerli hakimiyetler ve Yüzlerçe tasdiklenen internet videoları bilen birlikte 226 adam bilen geçirilen söhbetdeşliklerin neticelerini esaslanýar. Kazakstan'ın Milli Hopsuluk Komiteti yurdun en ulu şehri Almaty'da terörçülüklü hücumun önünün alınanlığını haber verdi. Agentlik hücum tayarlığına daşar yurt rayetlerinin katnaşanlığını öne sürýär. 2025 yılın sentyabr ayında Almaty'da tayarlık tapkırında 5 daşar yurt rayeti tarafından meyleştirilen terörçülüklü hücumun ön alındı. Oların hemmeti tutsak edildi ve diýerňew işleri alınıp barýar diýip Milli Howpsuzlyk Komitetiniň metbuat gullugy habar berdi. Başga maglumat berilmedi. Howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä 2025 ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda 8 gazak raýaty terrorçylygy wagt etmekde şüphelenip jinayet işleriniň çägiňde tutsak edildi. Bu döwürde aldy adam terrorçylyklu we ekstremist jinayetlerde günäli tapyldy. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň maglumatyna görä ýylyň başyndan beri 89 adam, olaryň 6-sy daşar ýurtlular şeýle jinayetler sebäpli sud edilipdir. Lukoil kampaniyasının web sahipasında çav edilen beyanata göre kampaniya ve onun bölümlerine karşı kevr yurtların çeklendirme çarelerini girizmege sebepli Lukoil, halkara aktivlerinin potensial satın alıcılarının tekliplerini gözden geçirip başlaptır. 22. oktyabrda Birleşen Ştatlar Ortiýetin Lukoil ve Rosneft kampaniyalarına karşı sanktiyalar girizdi. Birleşen Ştatların Gazna Ministerliği esası Rosneft öndürücüleri bavatındaki bu çeklendirmelerin Ortiýetin Ukrayna'daki uruşunu bes etmektedir. Mäge gönüktürilen paraqaçylyk prosesine çynlykka ygrarly dälligi sebäpli girdilenligini habar berdi. Lukoil we Rosneft kompaniýalary bilen birlikde sanawa geologiýa gözlegleri, neft we gaz önümçiligi ýataklary dolandyrmak we logistika bilen meşgullanýan goşmaça kärhanalary hem girdi. Reuters agentliginiň habaryna görä mundan soň Hitai Rosneftini satyn almagyny togtatdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew jinayet kodeksine girdilen üýtgetmelere gol çekdi. Olara layıklıkta 18 yaşına yetmedik ve cezasını çeken rayetler ayratin ağır ya da gaytalanan cinayetler edilmedik yağdayında sud edilen hasaplanmaz. Düzedişlere layıklıkta cinayet kodeksinin 77. maddesi yaşaktaki düzgün bilen doldurulyar. 18 yaşına yetmezden ön eden cinayet üçin cezasını çeken adam ağır cinayetler etmedik olsa ya da 18 yaşına yetmezden ön teze bilkaslayın cinayet etmedik halatında sud edilmedik hasaplanyar deyilyar. Mundan başqa da kämilik yaşına yetmedikler üçin azatlygy çäklendirmegin we türme tutsaklygynyň iň pes möhletini 6 aydan 1 aýa çenli azaldýar. Özbegistanly senatorlaryň öň belläp geçişýäli kanun kämilik yaşına yetmediklerin jinayet tagmasy bolmazdan durmuşyny dowam etdirmegine mümkinçilik bermäge gönükdirilýär. Bu bolsa olaryň sosial taýdan uygunlaşmagyna ýardym bermelidir. Resmi statistika görä 2023-nji ýylda Özbegistanda 1911 kämilik yaşına yetmedik çağı 2024-nji ýylda bolsa 2214 çağı jinayet jogapkärçiligine çekildi. Olaryň 1238-si jemgyýetçilik üçin uly howp döretmeýän jinayetler, 855-si bolsa ýeňil jinayetler üçin sud edilipdi.